šeit var redzēt, ja, kad pati borda un arī dažās vietās, tā kā šeit aizsargu barjeras, viņas ir, nu, pat cik ceļš ir nedaudz līknē iet, ja, tā kā viņš ir nocīmē ziemas periodā, kāda smagais transports viņa atspiedz, ja, atspiežot vaļā, tur rodās starp asfaltu un bordakmeni, teiksim, šāda sprauga, ja, kas, kā viennozīmīgi, teiksim, šādā veidā, pat cik ceļam kritums ir uz šo pusi, ja, viņš, ūdens meklē ceļu un atrod. Un tā pati vieta, nu, te var redzēt, ka tās problēmas atkārtojās, ja, un mazliet to problēmas jau rada arī tas, ka lejā ir šī esošā apbūve, te, teiksim, uztaisīja kaut kāds papildus tekns, teiksim, uz nogāzes, ir problemātiski, jo dārzā šo ūdeni nevar ievadīt, viņš ir jāvada, teiksim, pa nogāzi tālāk, teiksim, uz garam kritumu. Kur pretīm ir iespējams vai meža kaut kāda zona, kur viņi iespējams novadīt. Ja? Un līdz ar to tas ūdens daudzums, viņš atkal, kas saka, garākā posmā sakrājās.